Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun yangi mehmon, tadbirkor, xalq deputatlari Toshkent viloyat Qibray tuman kengashi deputati Olim Sulaymonov. Assalomu alaykum, Olimjon.
Assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat.
Rahmat. Xush ko'rdik.
Xush ko'rdik. Yangi yil bilan.
Navro'z muborak bo'lsin.
Rahmat.
Olimjon, hech bir suhbatdoshimga bermagan savolni hozir sizga bermoqchiman, chunki unga javobingiz boshqa bir savolni berishim uchun kerak. Yoshingiz nechida?
59 noyabrda 60ga chiqaman, xudo xolasa.
Necha kirganingizni taxminan bilardim, chunki biz siz haqingizda 17-yili kamida 2 marta yozgan ekanmiz va o'sha materialda yoshingiz 51 da ekanligi aytilgan ekan, biroz o'shanda noto'g'ri aytilgan ekanda, agar bu yil 62 kirayotgan bo'lsangiz. O'shundan beri mana 6 yildan sal ko'proq o'tdi, demak bugun siz 60 kiryapsiz. Yoshingizni surishtirishim bejiz emas, chunki kecha o'zaro yozishmamiz davomida o'g'lingiz bilan birga jurnalistika universitetida o'qiyotganingiz to'g'risida yozdingiz. Kishi 60 yoshida universitetda o'qishi sal ertaroq emasmi?
Juda yaxshi savol berdingiz. O'zi jurnalistikani qonuni albatta tanqidiy chiqish, bitgandan keyin ijobiy chiqish. Jurnalistika O'zbekistonni butun davlatni rivojlantirgan, Amerikani ham rivojlantirgan mana shu ijtimoiy tarmoq. Ijtimoiy tarmoq orqali mana oqlanib xalq deputati bo'ldim. Albatta sizlarning ham hissangiz bor. Ozodlik, BBC, negativ bong urib chiqdi. Rahmatni aytadigan payt keldi.
Nechinchi kursdasiz? Nechinchi kursdasiz hozir?
Birinchi kursda o'g'lim bilan o'qishga kirganimda otog'on sizni endi bu yerda tribunada ko'rib turing, o'g'lingiz o'zi kirib topshirib keladi dedi. Avvalambor rahmat dedim shunchalik Milliy gvardiyaga hammasiga. O'g'lim bilan men topshirdim, o'g'lim bilan o'tdim, jurnalist prezidentimiz ochgan universitetga kirdim. Sherzod Qudratxo'jayev juda kuchli inson. O'zi Ziyod Ishonboyevni jiyani bo'ldim, Rashidov bilan birlashgan.
Sirtdan o'qiysizmi yoki kunduzi qatnab o'qiysizmi?
Sirtdan o'qiyman. Zavuchni kuni bo'yi ishlaymiz, tadbirkorlik bilan o'g'lim bilan shug'ullanamiz, ish joyi yaratyapmiz, mahalliy ishlab chiqaryapmiz va politikada ham, siyosatda ham birinchi o'rindaman.
Xo'p, hozir men boshlaydigan gapni tugatasiz. Keyin boshqa mavzularga o'tamiz. Men gapni boshini aytaman, davomini siz aytasiz. Yaxshiyam jurnalistika universitetiga o'qishga kiribman, chunki davomini ayting.
Chunki hozirgi kunda bloger, jurnalist, aktiv deputatlarga juda katta hujum, nimagaki ayrim byurokratlar, yer sotayotganlar, xalqqa, prezidentga xiyonat qilayotganlarni biz shunday yuzini ko'rsatib qo'yamiz, adolat bo'lishi uchun. Lekin bu uncha-muncha mansabdor shaxslarga bu hazm qilisha olmayapti. Lekin prezidentimiz aytgan, hazm qilinglar. Ijtimoiy tarmoq o'zimizni platformani yaratmasak, ichimizdan o'zimizni tozalamasak, hech kim kelib bizga shuni tozalab bermaydi. Mana hozir mana sizlar ham yoritib boryapsizlar, BBC, Ozodlik, Amerika. Mani taktikam shunaqaki, shaxsiga, shaniga tegmay ishlamayotgan senat bo'ladimi, bosh vazir bo'ladimi, tuman hokimi bo'ladimi, viloyat hokimi bo'ladimi, man juda qattiq tanqid qilaman, asosli qilaman. Mani hech narsa qilisha olmaydi.
Bitta jumlani birga aytamiz desam, siz butun boshli ikki abzats aytib yubordingiz. Xo'p, tushundim men sizni. Ana hozir aytayotgan gaplaringizni, ana o'sha bir kuchli odam ekanligingizni, kuchli deputat, kuchli jurnalist ekanligingizni bugun suhbat davomida dalillab berarsiz. Boshqa mavzularga o'tamiz. Olimjon, Ozod nazardagi suhbatlarni ko'rib turasizmi? Ozod nazar qanaqa ko'rsatuvligini bilasizmi?
Nafaqat man, butun dunyodagi o'zbeklar O'zbekistonni ichidagilar ko'radi. Prezidentimiz ham ko'radi, senat ham ko'radi, hokimlar ham ko'radi, ishlamayotgan tuman hokimlari ko'radi. Siz chiqishingizdan keyin yo'l ham bitadi, asfalt ham biladi, kanalizatsiya ham bitadi,
odamlar
voydot prezidentga murojaati ham bitadi.
Yaxshiyam
boringlarga shukr.
Yaxshiyam, yaxshiyam so'rabman shu savolni berib. Men birinchi gal mehmon bo'layotganingiz uchun berdim-da, har gal yangi mehmonga shu savolni beraman. Juda yaxshi reklama qilib berdingiz Ozod
Nazarov. Ko'p qo'rqishadi, paxta qo'yadi, yallohlik qiladi. Men unaqa qilmayman.
Xo'p. Xo'p. Ozod Nazarda kun voqealarini muhokama qilishimizni bilasiz, agar ko'raman butun dunyo ko'radi deyapsiz. Aziz tomoshabin, bugungi suhbatga nega boshqa suhbatdoshni emas, aynan Olim Sulaymonovni chaqirganimni birozdan keyin bilib olasiz. Olimjon, Xidir Nazar Allaqulovni ham taniysizmi?
Taniyman, kuzatib boraman.
Kecha 20-mart kuni professor Allaqulovning o'g'li Shahzodning ustidan o'tkazilgan sud jarayoni yakuniga yetdi. Shahzod Allaqulovning ustidan hukm e'lon qilindi. Bu haqda Xidir Nazar Allaqulovning o'zi video xabar e'lon qildi. Parcha ko'ramiz.
Endi bugun o'g'lim Haqiqat taraqqiyot va sotsial birdamlik demokratik partiyasining tashkiliy qo'mitasining a'zosi, siyosiy faolning ustidan olib borilayotgan sud yakunlandi. Shahzod Allaqulovga 4 yil 6 oy qamoq jazosi tayinlandi.
4 yil 6 oy. Shahzod Allaqulovning ishidan qanchalik xabardorsiz?
Men boshidan oxirigacha xabardorman. Nimagaki bizada norozi odamlarni o'rganmaganimizcha bizada hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Shu Allaqulovlarga ham nimaga atrofida odamlar yig'ilayotganini kimdir suddan kimdir boshqa narsadan adolat topamaganlar. Men prezident maslahatim bor dedi, mana prezident. Prezidentimizni dushmanlari, maslahatchilari shuni sudda oqlandi Allaqulov. Shuni ishini bersa bo'ldi, bu O'zbekiston uchun yerundi. O'zbekiston uchun dushmanni o'zimiz yaratib qo'yganmiz. Prezident dushmanini. Siyosatni hozirgi oborayotgan islohotni.
Yo, men sizni tushundim. Men sizni tushundim. Savol boshqa narsa to'g'risida edi. Shahzod Allaqulovning ishidan xabardormisiz, yo'qmi? Xabardorman dedim.
Xabardorman.
O'shini ayting, nimasidan xabardorsiz?
Endi bular muxolifat tuzish bo'yicha endi konstitutsiyada ham prezidentimiz o'zi ham aytgan, endi muxolifat tuzishda haqiqatan urib ham ketishdi.
Muxolifat tuzish emas, yangi siyosiy partiya tuzish deying.
Yangi partiya tuzishda bular faol juda ko'p ta'zik bosimlarga o'tkazayotganini ham ko'ryapmiz. Lekin shu O'zbekistonni davlatni yuzini yerga qaratyapti. Qaysi ma'noda? Shularni ham bir eshitish kerak, dushmandan do'st yaratish kerak. Nima kerak bor hozir butun dunyoga O'zbekiston obro'sini tushirib, Alloh qilib ham kakimti ne bu? Это наш сограждан. Aytadi-yu anaqa Жирновский aytgan. Kakimti ne bu? Alloh qilib это наш сукин син dedi, но он тоже прав. Где-то он прав. Он хочет O'zbekiston, O'zbekistonda bir islohot olib bormoqchi, yordam qilmoqchi.
Olimjon, Ozod Nazarov o'zbekcha gapirsa ham bo'laveradi. Men sizdan so'radim. Shahzod Allaqulovning ishidan qanchalik xabardorsiz deb so'radim. Bilmaysiz shekilli, keling, gap nima haqida ketayotganini tomoshabinga tushunarli bo'lsin uchun Xidir Nazar Allaqulov bilan o'tkazgan suhbatimdan bir parcha eshitaylik. Suhbat 13-martda o'tkazilgan. Ertasiga suhbatdoshimning o'g'li ustidan sud boshlanishi kerak edi. Eshitamiz.
Ayblov xulosasini ko'rdim. Delalarda advokatlar oldi to'liq 241 varaqda menda ham bor. Ayblov qilyapti-ku, oldin 200 jinoyat kodeksining 277-moddasini qo'ygan edi. Ya'ni uyda mana shu yerga 10-15 ta mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdi jamoatchilik, bir 20 ga yaqin militsionerlar kelgan, shulardan ikkitasini mening o'g'lim urib tan jarohatlari yetkazganimiz. Endi bular nimaga bunaqa qildi deb o'yladim. Gap shundaki, o'g'limni uydan olib ketishga asos yo'q edi. U to'g'ri yolg'on xabar berdi. Uyda ma'muriy bayonnoma tuzib, uni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 199-moddasi bilan o'sha belgilangan jazoni berish kerak edi. Chunki u yolg'on xabar berdi. Jinoyat sodir qildim dedi, lekin jinoyat sodir bo'lgani yo'q. Endi bular Bunu olib ketish uchun nimani o'ylab topishgan? Bu yerdan qo'liga kishan sol. Olib ketgan, vaqt borib o'ylashgan. Nima qilamiz olib keldik deb. Endi ikkita militsionerni urib tan jarohati yetkazdi deb marhanday qilib hujjatlar qilishgan bo'ladi.
13 martdagi suhbatdan parcha ko'rdik, olimjon. Allaqulovning xonadonida bo'lgan voqea ustida siz bo'lganingiz yo'q. Shahzod Allaqulov ustidan o'tkazilgan sud majlislarida ham ishtirok etganingiz yo'q. Biroq umumiy vaziyat
haqida kuzatib boryapman.
Umumiy vaziyatni bilasiz. Qolaversa o'zingiz ham, o'zingiz ham sud chig'irig'idan o'tgan odamsiz. Bas shunday ekan. Kechagi hukm haqida, Shahzod Allaqulovning ustidan chiqqan hukm haqida qanday fikrdasiz? Mana 4.5 yilligini eshitdik.
Men o'zim agar gapimni bo'lmasangiz, men aytaman. Ichki ishlarda, prokuraturada, sudlarda halol odamlar ishlayapti, lekin ayrimlar
gapingizni, yo'q, gapingizni bo'lmayman, faqat o'sha savolga javob bersangiz yaxshi bo'lardi.
Savolga javob bermoqchiman.
O'zingiz hop,
savolga javob bermoqchiman.
Ha, marhamat qiling.
Qarang, ichki ishlarga, prokuraturaga, sudga har xil anaqadan topshiriq berishni bas qilish kerak. Ichki ishlar o'zini formasini doim oq saqlash kerak. Sud ham, prokuror ham. Hozir nima bo'yapti? Topshiriq orqali butun davlatni, yurtni, prezidentni obrigini tushiryapti. Lekin shulardan do'st yaratsak bo'ladi-ku. Do'st yaratsak bo'ladi. Qani avloqlarga keling. Mana men faolman. Bu yog'i ham, bu yog'i ham o'rtasini olmayman. Keling, davlat, yurt uchun mana shu agar achinsangiz mana shu yurtga, O'zbekiston uchun. Keling, birgalikda ana qilaylik. Birinchi aytadi, mani ishimga tiklasin deydi. Pensiyamni to'lasin deydi. Oqlanganman deydi. To'g'ri. Savoli to'g'ri. Nima qilamiz o'zimizdan dushman yaratib, o'zimizdan muxolifat yaratib nima qilamiz? Birlashgan o'zadi yurt. Kimga qarama prezidentga murojaat qilyapti? Kimga qarama prezident? Mani ham boshimdan o'tgan. Olib kirib qo'ygandan keyin hech narsani takasal qilmagan. Men chiqdim deb prezidentimiz tufayli oqlandim. Men chiqib turib oqligimni takasal qilib mana oqlanib xalq deputati bo'ldim. Ana o'sha uchun men hech narsadan qo'rqmayman. Olib kirib qo'ygandan keyin o'sha sizni hamma vakolatlaringiz to'xtaydi. Hech narsani takasal qilolmaysiz. O'sha uchun ayrim ichki ishlar ko'rmaylarga dosh tushirmaylar. Xoni bo'ladimi? Hokim bo'ladimi? Tuman hokimi bo'ladimi? Valomat bo'ladimi? Ichki ishlarga dosh tushirmaylar, prokuraturaga dosh tushirmaylar, oliy sudga dosh tushirmaylar. Shaxs bo'lib qolishimiz kerak. Sud mustaqil bo'lish kerak. Xo'p, mayli, yolg'on anaqa bilan hech qornini yorib ketishdi, urib ketishdi, balonlarni yorib ketishdi, hamma yoqda urib ketishdi. Chaqirsa bularga bularni himoya qilmay, hech kelmagandan keyin men odam o'ldirdim degandan keyin yolg'on ma'lumot, to'g'ri, unga jazo bor. Mayli, strap to'lash kerak. Boshqa qilish kerak, chiqarib yuborish kerak. Lekin 4.5 yilga qamash meni boshimdan o'tgan. Onam o'lib ketdi, qizim, farzand, oilam paraganda bo'lib ketdi. Nimaga menda ruxsat bor? Men hech narsadan qaytmayman. Prezidentimiz tufayli, prezidentimiz to'g'ri borayotgan siyosat tufayli va bloger, jurnalist, Ozodlik, BBC sizlar meni himoya qilib bong urganlardan keyin prezidentimiz ko'rib oqlov qarori, adolatli qaror.
Olimjon, siz men savol siz haqingizda emas edi, siz haqingizda ham ulgursak alohida so'rayman, o'shanda aytarsiz. Hozir aytganingiz gaplardan bitta narsaga Xidirnazar Allaqulov bilan ko'plab suhbatlar o'tkazganim uchun, u kishining qarashlari to'g'risida tasavvurim borligi uchun bitta narsani aytib qo'yishim kerak. Xidirnazar Allaqulov, meni pensiyamni bersang, berishing kerak, ishga tiklashing kerak. Ana o'shanda men ana o'shanda men siyosiy faoliyatimni to'xtataman degan shantaj emas u kishining siyosiy faoliyati.
Yo'q, bu shantaj emas.
Sizni gapingizdan ana shunday taassurot qoladi tomoshabinda va shuni oldini olib qo'ymoqchiman.
Negizi buni rektorlikdan haydashgan, sud orqali oqlangan, ishga tiklansin deyilgan, ijro ta'minlanmayapti. Ijro ta'minlanmaganlar mana shu prezidentni davlat
ijro ta'minlanmagani boshqa masala. Ijro ta'minlanmagani boshqa masala. Uchishi siyosiy partiya tuzishga harakat qilayotgani, tuzgani ham Adliya vazirligi uni ro'yxatga olgani yo'q, xolos. Bu boshqa masala. Uchishi o'zini siyosiy huquqlaridan foydalanmoqchi bo'lyapti, xolos. Shuning uchun endi hozir sizni uchish to'g'risidagi gapingiz ham, meni o'zim uchish to'g'risidagi gaplarim ham balki ortiqchadir, lekin men o'sha suhbatdoshim suhbatdoshlarimdan biri sifatida
dushman yaratishimiz kerak emas. Alloh qulluqdan dushman yaratishimiz kerak emas, undan foydalanishimiz kerak. Birgalikda O'zbekistonni taraqqiyotini, korrupsiyani yo'q qilish kerak, yer sotishlarni yo'q qilish kerak, ishlamayotgan mulozimlarni uyg'otish kerak, Oliy Sovet, tuman Sovet, viloyat deputatlarini faollikka chaqirish kerak. Faol bo'lmagandan keyin muxolifat tuzyapti, endi unga ham agar vatanni sevsa, yurtini sevsa, unga ham bir imkoniyat berishimiz kerak. Mana men deputatskiy zaprosim bo'yicha nimaga man ijtimoiy tarmoqda chiqaman? Mana shu qog'oz tumanni o'zida, viloyatni o'zida qolib ketadi. Va'da bo'ladi, xalq qabulxonasida bo'ladi. Odamlar mendan so'rayapti. Men deputatlikka vijdonim bo'lganman. Xalqqa himoya qilish uchun, xalq uchun qarorlar chiqish kerak. Radarlar pastga tushish kerak, go'sht narxi tushish kerak, benzin arzon bo'lish kerak. Migratsiyada qachongacha Rossiyada bizani xalqimiz 2 yil borib keldi, Rossiyaga yig'ladim.
Bu Ozod Nazar, Qibray tuman deputati Olimjon Sulaymonov bilan gaplashyapmiz. Jurnalistika talabasi bo'lganingiz uchun yana bir savol. 4,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Shahzod Allaqulovni ko'pchilik tanimasligi mumkin, lekin u yangi siyosiy partiya tuzgan siyosatchi, bir paytlar Termiz Davlat universitetini boshqargan professor Qidir Nazar Allaqulovning o'g'li. Hech yo'q shu sababli ham Shahzod ustidan chiqarilgan hukm mahalliy jurnalistlar uchun qiziq tuyulishi mumkin edi. Ba'zi qiziq tuyular ekan, ular bu voqeani xabar bu voqea to'g'risida xabar berib qo'yishi mumkin edi-da endi, lekin shunday xabarlarni ko'rmayapman.
Jurnalist qo'rqish kerak emas. Kirib olish kerak, yoritish kerak. Hatto adolat, hatto haqiqat ko'rsatib berish kerak. Ana shunda jurnalist bo'ladi. Ana shunda davlatga, xalqqa, yurtga, prezidentga obro' oshadi. Bo'lmasa obro' tushib ketaveradi. Ishonch tushib ketadi.
Nima uchun mahalliy jurnalistlar qiziqmayapti bu voqeaga?
Negaki qamalib ketyapti mahalliy jurnalistlar. Blogerlar qamalib ketyapti. Hozir hamma blogerlar bilan gaplashyapman. Men oilam azob ketishini xohlamayman. Qamoqda men yotsam, menga hozir bitta narsani uyushtirib, agar tutsa, meni oilam, bola chaqam, onam qarovsiz qolib ketadi. Uyda men bitta boquvchi manman deyapti. Lekin blogerlar hozirgi ahvolda juda riskovni, juda qo'rqib qolishgan. Lekin men aytaman, qo'rqmalaring deyapman. Olim aka deyapti. 1,5 million, 2 million auditoriyasi bor blogerlar yorit. Mana mana bitta asfaltlik qilmayapti, yerni sotishyapti. Men bu cho'men hokim, men bu muttaham hokim, men bu vazir ishlamayapti. Svet o'chyapti, gaz o'tyapsam, olim aka menga tinchlik kerak. Lekin sanoqli qoldi jurnalistlar.
Xo'p, tushundim.
Lekin saroy blogerlari ko'payib ketdi. Saroy blogerlarni agar yo'qotmas ekanmiz, bu prezidentni, davlatni yuzini yerga qaratiradi.
Qanday
qilib Sardor Muzaqov zo'r ishni boshlayotdi. Sardor Muzaqov ham qo'yib tashlashdi, bilmayman qaysi sababga, lekin boplayotdi shu.
Qanday qilib yo'qotasiz?
Boshqasi shu bo'lish kerak.
Qanday qilib yo'qotasiz? Men tushunmayapman-da. Juda prezidentga ham aql o'rgatyapsiz bu yerda. Saroy jurnalistlarni yo'qotib yuboramiz deyapsiz. Qanday yo'qotasiz?
Yo'q, men jurnalistikani qonuni siz o'zingiz tirizni gapirasiz. Men bu yerda O'zbekistonda nima bo'layotganini bilmayman.
Yo'q, qanday qilib yo'qotasiz? Qanday yo'qotasiz? Qanday yo'qotasiz?
Ijtimoiy tarmoq bilan, o'zimizning platforma bilan, jurnalistikalik kuchi bilan, so'z kuchi bilan. So'zni mana hozir biz o'rganyapmiz, mana Ziyod Isanboyev mana yozuvchilar saytining ministri bo'lgan Rashidov bilan ishlagan. Keyin Sharof Ubaydillayev juda zo'r inson. Maddoh emas, haqgo'y, qo'rqmaydi hech kimdan. Ana mana shunaqa odamlarni efirga chiqarish kerak.
Olimjon, men sizdan ko'p narsani so'ramoqchiman. Siz hozir mitingga aylantirib yuboryapsiz suhbatni. Jahongir To'laganov masalasi, taniysiz-a?
Taniyman. Bechora jasa kambag'al bola, orqasida hech kim yo'q bechora, yaxshi bola.
Xo'p. U kishi ham sizni taniydi, hatto eng faol amaldagi va sobiq deputatlarni sanar ekan sizni ham tilga olgan edi. Jahongir To'laganov bilan 24 fevralda o'tkazgan suhbatimdan bir parcha eshitamiz.
Deputatligi bilan xalq orasida shu ijtimoiy tarmoqda ham faol bo'lganlar Rasul Kusherbayev, Feruza Jo'rabekovna Babashova, ya'ni Olim Sulaymonov bor Qibray tumanidan.
Ko'rganmisiz shu suhbatni?
Albatta ko'rdim, kuzatib boraman. Sizlarni ko'rsatuvlarni, hamma ko'rsatuv kuzatib boraman.
O'shanda Jahongir To'laganov o'zining deputatlik maqomidan mahrum bo'lib qolishi mumkinligini, shunday maqsad ko'zlangan harakatlar ketayotganini aytib bergan edi. Kecha 20 mart kuni Jahongir To'laganov deputatlikdan o'z xohishi bilan ketganini e'lon qildi.
Bo'layotgan hamma holatda deputatlarimiz qiynalayotganini o'yladim. Bo'layotgan mana shu hamma narsalar o'zimiz zararim ko'pchilikka tegmasin degan maqsadda shu 26-da bo'ladigan sessiya kuniga deputatlik mandatimni yakunlashlarini so'rab ariza yozdim, hozir topshirdim.
Aziz tomoshabin, bu Jahongir To'laganovning kechagi 20 martdagi bayonoti. Deputatligi atrofida bo'layotgan gap so'zlar to'g'risida Jahongir Ozodnazarning o'tgan oydagi 24 fevraldagi sonida aytib bergan. Qiziqqanlar YouTube'dagi kanalimizga kirib ko'rishi mumkin, eshitishi mumkin ana o'sha suhbatni. Olimjon, demak, Jahongirning izohini o'z og'zidan eshitgan tomoshabinimiz o'sha suhbatdan eshitgan izohini. Endi sizdan eshitaylik. To'laganovni deputatlik maqomidan voz kechishiga nima majbur qildi?
Endi deputatlik faoliyati haqiqatdan ko'pchilik o'ylasa, oson desa juda qiyin. Rahbariyatga, hokimiyatga yoqqan deputat u ishlamayotgan deputat deyiladi. Mana prezidentimiz ham shu gapni gapirgan. Lekin hokimiyatga, o'sha mulozimlarga yoqmagan deputat u ishlayotgan deputat hisoblanadi. Mana Jahongir ham xuddi men ko'rsatgandek deputatga zaproslar qilyapti, talab qilyapti, u o'zi uchun so'rayotgani uchun, xalq uchun so'rayapti. Yurt farovonligi, xalq tinch uchun. Mana qishda chiroqli o'shdi, odamlar ko'chaga chiqib ketdi. Bitta Jahongir bizda borib tinchlik. Hech kim kirib kelgani yo'q, qo'rqdi. Hokimlar ham, tuman hokimlari ham, vazir ham, senat ham qo'rqdi. Prezidentimiz dang etib urgandan keyin yetib kelib bir pasda chirog'i gazni yoqib berish. A shuni tayyorgarchiligi. Chiroq o'chmaydi endi, gaz o'chmaydi. Bu tarixdagi narsa degandan keyin katta senatni prezidentni ishontirgandan keyin, xalq ishontirgandan keyin shu narsani amalda qilish kerak. Bechora kommunal xizmati uchun texnika kam, o'sha yerda borib syomka qilib keldik. So'zga chiqaman desa so'z bermayapti. O'zi hamma joyda shunaqa.
Ana o'sha so'z bermagani bilan
boshqa qilganlik
Jahongir To'laganov ana o'sha so'z bermagani bilan bog'lagan o'tgan galgi suhbatimizda. Jahongir To'laganov 23-yilning dekabrda viloyatdagi tuman va shaharlar kengashlarining qo'shma sessiyasida unga viloyat hokimi so'z bermaganidan so'ng tarmoqqa video post qo'ygani, o'ziga bosim shundan so'ng boshlangani to'g'risida aytgan edi. Keling, To'laganovning o'sha video postidan parcha ko'ramiz.
Baraka topkurlar, bu xalq manfaatida, bu byudjet taqsimoti juda ko'p mablag'lar taqsimlanyapti. Men viloyat hokimida mana rasmiy deputat sifatida mana mana shunday turib savol bermoqchi edim, taklif kiritmoqchi edim. Nima? Mana endi sizga ijtimoiy tarmoq orqali yetkazishga majburman, Zoyib Toyirovich. Siz viloyat hokimi sifatida mana deputatman, mana shahar kengashi deputatiman, mana eshitishingiz kerak siz. So'z bermaysiz. Nima u? Ne deputat deyishmaysiz siz? Men bu yerda o'tirib chaqirdinglar, 3 soat, 4 soat o'tirdik. To'g'rimi? Nimaga buncha vaqtim ketdi? Bitta savol yo'q, shahardagi bitta masalani viloyat hokimi sifatida men sizga qo'ya olmasligim kerak. Viloyat hokimi bo'lsangiz nima qildi, Zoyib Toyirovich, hurmatli? Sizga men deputat sifatida bir masala. Mana misol, men ko'tarmoqchi bo'lgan masalani endi eshiting ijtimoiy tarmoq orqali. Chirchiq shahrida obodon tashkilotining 170 ta xodimi bor. Angren shahrida 450 ta xodimi bor. Chirchiq shahrida obodonni tashkilotini texnikasi 20 taga yetmaydi. Angren shahariki 50 dan ortiq. Qani adolat? Qana qilib Chirchiq shahrining aholi sonidan ham biz ko'pmiz.
Olimjon, Jahongir To'laganov bu video chiqishini dekabrda viloyatdagi kengashlarning qo'shma sessiyasi davom etayotgan bir paytda majlis zalidan chiqib qilgan. O'sha sessiyada deputat sifatida siz ham qatnashishingiz kerak edi. Qatnashganmisiz?
Juda yaxshi savol berdingiz. Men tumanda menga so'z berishmasini bilib, har yili mana shu anaqada o'tishi, bu byudjet bitta odamniki emas. Bu butun Toshkent viloyatini taqdirini hal qiladi. Bu odamlarning og'irini yengil qiladi. O'sha odamlarni ishonch oshtiradi. Men shu uchun Toshkent viloyatiga borib qatnashdim. Qarshiliklarga qaramay, menga bab so'z bermaysizlar dedim-da. Men Toshkent viloyatida qatnashdim. Albatta o'sha yerda o'tirganda Zoyitosh bunda qaratdi, viloyat Toshkent viloyati deputatlarining orasida tuman deputati ham tepdi, olim aka dedi-da, albatta men bu yerda gapirmasam, bu yerda gapirtirishmaydi, dedim, kulib yubordilar.
Ha, o'sha xo'p, qatnashibsiz. Hatto o'sha nimada Zoir Mirzayev ishtirok mavjud bo'lgan zalda o'tirib qatnashibsiz. Viloyat deputatlari bilan birga qatnashibsiz. Nima bo'lgan edi ana o'shanda Jahongir To'laganov bilan? Qanaqa konflikt bo'lgan viloyat hokimi o'rtasida?
Jahongir ham tuman deputatlari, butun Toshkent viloyati deputatlari ham biladi. O'zi Zoir To'g'rich yaxshi odam. Lekin buni atrofidagilar yoniga yo'latmaydiganlar, men aytdim, men xotinni qizg'anaman. Lekin hokimni qizg'anadigan erkaklarni oldingizdan quritding deb men do'stona Zoir To'g'richga aytdim, Zoir To'g'rich haqiqatdan agar mashinaga dedim pul to'lamay boshqa qilmaydi, ertaga shu yoningizdagilar yomonlab chiqadi desam to'ppa to'g'ri olmaydi. Zoir To'g'rich samimiy odam, men hurmat qilaman. Bizlar
oldingizdan qildik, boshqa
bo'lib ketdik.
Zoir Mirzayev zo'r odam ekan, tushundim. Lekin Jahongir To'laganov 24 mart kuni Ozod Nazarga kelishi arafasida Facebookdagi postlaridan birida o'ziga nisbatan bo'layotgan bosimlar ortida aynan viloyat hokimi Zoir Mirzayev turgan bo'lishi mumkinligi haqida yozgan edi.
Shaxsan men bu ishlar Toshkent viloyat hokimi Zoir Mirzayev nazoratida ekanligiga shubham yo'q. Viloyat hokimi menga byudjet taqsimotida so'z bermaganligi uchun asosli tanqid qilganim juda og'ir botgan shekilli, meni mandatimni bekor qilmaganlaricha tinchishmaydi shekilli.
Demak, Jahongir To'laganov nima bu asossiz gumon qilyaptimi viloyat hokimidan?
Yo'q, men kak svidetel, kak tuman deputati, men ham Qibrayda qatnashsam 6 ta yaloqli menga gapirtirmasdi Jahongirga o'xshab, mikrofonda ham Zoir To'g'richga ulab bermasdi. Bu yerda texnik anaqasiga yetib kelamiz dedilar. Men o'sha yerda Zoir To'g'richga aytdim, viloyatga, Toshkent viloyatiga borib qatnashdim. Har gal dedim, bizani dardimiz bor. Xalqni dardini agar yil o'tyapti, yil o'tdi qilmasak, Jahongir ham haq, men ham haq dedim. Lekin shuni boshqa kelib oldingizda kelib qatnashayotganim sababi shu dedim. O'sha yaloqlaringizdan qutuling dedim. O'sha sizga yaxshilik qilaman deb yomonlik qilayotganlardan qutuling, lekin Jahongirni do'st sifatida ishlatish kerak dedim.
Bu yaloqi deyotganlaringiz, yaloqi deyotganlaringiz nima, oyoq qo'lingizni zanjirlab, og'zingizni skotchlab qo'yadimi? Tushunmayapman-da shuni.
Endi sizga aytay. Har gal prezident selektorida, Toshkent viloyati selektorida men Jahongirga o'xshab otilib chiqaman. Bu yerdan zam hokim tortadi, bu yerdan anaqalari tortadi. Keyin o'sha viloyatga kirishimda ham men qiyinchilik bilan kirdim. Telefoningizni topshirasiz dedi, boshqa yer dedi. Nima deb? Men dedim, deputat viloyatda ham nima joyda, men viloyatda Zoir To'g'rich bilan o'zimni shaxsiy ishim bor edi. O'sha xalq dardini aytgan va'dalarni bajarish uchun men kelib mana shu yerda uchrashib olmasam, qachon uchrashaman deb zo'rga to'siqlar bilan kirib bordim.
Xo'p.
Jahongir 100% haq bitdi. Lekin xafa bo'lish kerak emas. Xafa bo'lmay shu Jahongirdan do'st yaratish kerak, shu deputatdan foydalanish kerak. Xalq buni orqasida juda ko'p odamlarga yordam qildi. Butun xalq misoli yig'lab hozir shu qoling deyapti.
O'zi deydi, shunda mana Jahongir To'laganov
sanoqli deputatlar bor.
Tushundim sizni. Tushundim. Tomoshabin, men olim Sulaymonovni gapini bo'layotganim yo'q. Yana ertaga yozishni boshlaysizlar, gapini bo'lding deb. Takror kelyapti fikrlar, shuning uchun to'xtatyapman. Keyingi savolni bergim kelyapti. Jahongir To'laganovga qarshi qoralash kampaniyasi o'tkazilganidan ham xabarim bor. O'sha kampaniya doirasida chiqarilgan videoroliklardan bittasida iddao qilinishicha Jahongir To'laganov viloyatdagi eng buzuq yigit. Jinsiy yo'l bilan yo'quvchi qanday kasallik bo'lsa hammasiga chalinib chiqqan. O'sha videolarning mualliflari anonim bo'lgani uchungina hozir parcha keltirmayapman. Ko'rgan bo'lsangiz kerak ana o'sha videolarni.
Ko'rganman, bo'ldi. Ko'rdingiz. O'sha aytaman, maddohlar, yaloqlar o'sha o'tirib olgan but qilib yozib buni shani qadriga qo'yapti. Ishonchligini yo'qotyapti. Deputatlik faoliyatiga xalaqit qo'yapti. Lekin bu kunib tun, hatto to'polon bo'lsa, hatto xalq ko'tarilsa borib tinchitamiz shuni.
Xo'p.
Olim aka mendan yordam so'raydi, maslahat so'raydi. Kecha Zoir To'g'richga yarashtirib qo'ying dedi. To'xtatsin shuni. Toshkent viloyati ham senat, ham viloyatning hokimi. To'xtatsin shuni. Men qattiq gapirgan bo'lsam, u qattiq gapirgan bo'lsa, kelishaylik, ishlaylik, vatan uchun, yurt uchun deyapti. U qoyim emas. U yollangan odam emas. Jahongir haqiqatan xalq ichidan chiqqan, xalqqa himoya qiladigan, xalqchil qarorlar chiqaradigan Jahongir To'laganovni men hurmat qilaman.
Xo'p. Xo'p, mana mislsiz qahramon qilyapsiz Jahongir To'laganovni. Biroq
qahramonni qahramon deymiz.
Xo'p. Biroq kuni kecha Facebookda e'lon qilingan bir postdan parcha keltirmoqchiman-da shu o'rinda. Post partiya buzarmon degan akkaunt egasiniki. Posti mazmunidan ismi ham, jismi ham noma'lum bu akkaunt egasi Chirchiq shahar deputati yoki hokimlik xodimi. Chunki o'zini ism familiyasi yo'q yerda. O'sha partiya buzarmon degan
taxallus bilan. Yo'q, saroy blogerlari.
Ha? Bilmayman, bilmayman. Lekin yozishcha Jahongir so'z so'ragan sessiyada u kishi ham, ya'ni partiya buzarmon qatnashgan. To'laganov sessiyaga kech qolib kelgan. Partiya buzarmondan o'qiymiz parchani o'sha kishini postidan.
O'zbekistonda faqat Jahongir To'laganov adolatli, xalqparvar, vatanparvar do'st, boshqalar optim vatanga dushmanmi? Jahongir talab qilayotgan primitiv talablar uje davno mukammal ishlanib, bosqichi bilan jarayonda. Ana shuncha deputatlar ham indamay, PR qilmay, vatanni tinchgina shovqin qilmay, sevib ishlab yuribdi. Ishlamaganlarga xudo insof bersin. Nega taklifni o'sha paytda bermay, hozir PR qilyapti Jahongir?
Yarim anonim bu muallifdan iqtibosni o'sha majlisda bo'lganman degani uchungina keltirdim. Matndagi
bo'lmagan gap. Hokimni saylashga Zoir Toyev kelganda mutlaq Jahongir To'laganov aytilmagan. O'zi eshitib, kech kirib borgan shu joyga va ko'ryapsizmi? Bu yerda qanaqa bu saroy blogerlarni ishlayapti. Bu ma'lum. Nimaga o'zini familiya ismi bilan qanday takazzut qilib yursin? Menga aytdi, o'lim aka meni aytishmadi dajdi. Men Zoir Toyevni o'sha yerda yarashmoqchi edim. Albatta kech qolib kelib Zoir Toyev bilan gaplashibdi. Zoir Toyev aytdi, buni hal qilamiz. Nimagaki men viloyat hokimiman, men senatman, aytaman, sizga ta'ziq bosimni to'xtaydi, birgalikda ishlaymiz, kerak bo'lsa ishon beraman, taklif qilib. Oldingi hokimga ham aytgan ekan, oldingi hokim nimaydan bo'shab ketdi-ku. A? Hidoyatga aytgan ekan, hidoyat yaxshi tushuntira olmagan. Zoir Toyev yaxshi odam, lekin bilda, vatanni hamma sevadigan bir xil ishlash kerak. U ro'za Ramazon kuni hozir.
Yo, endi yaxshi, yo, doim shunday bo'ladi-da, oq poshsho yaxshi edi,
Stalin. Endi diplomatlar bo'lishimiz kerak, endi nima qilamiz, urushni tomosha qilib.
Yo, yo.
Kerak o'qilish kerak.
Yo, diplomat, yo, diplomatik qilib, men qarang, olimjon. Diplomatlik qilishingiz kerak bo'lsa, Tashqi ishlar vazirligiga boring-da. Yo, diplomatlik qiling, yo, rost gapni ayting-da. Hozir mana
rost gapni aytilganini qo'ymayapsiz-ku.
Nima rost gap? Nima? Ayting mana. Qanday qo'ymayman?
Agar shu hozir bot yozgan odam nimaga o'zini asli, mana men o'zimni profilim bilan, o'zimni anaqam bilan chiqaman.
Yo, endi yo, bu partiya buzarmon degani yillardan beri shu taxallus bilan chiqadi. Faqatgina men keltirganim sababi shuki, men ana o'sha majlisda bo'ldim. Degani uchun keltirdim bu gapni. O'z ko'z bilan ko'ribdi deb keltirdim. Demak,
endi ichkaridagi holatni biz bilamiz-ku. Ichkaridagi bo'layotgan holatni men bilaman. Ko'pchilik biladi.
Ha, xo'p, kim aybdor unda? Mana oxir oqibat Jahongir To'laganov arizasini yozib deputatlikdan ketdi. Zoir Mirzayev bemisil odam ekan, benazir hokim ekan, oppoq ekan. Kim aybdor unda?
Zoir Toyirovichga shu maslahatni bergan odam shu narsani qildi. Maslahatni
demak, yaxshi boshqaruvchi emas ekanda.
Kim?
Yo, to'xtang. Unda Zoir Toyirovichingiz yaxshi hokim emas ekanda unda. Kimdan qanaqa maslahat chiqishini, kimdan yaxshi maslahat, kimdan yomon maslahat chiqishini tushunmas ekanda.
Endi Jahongir To'laganov xalqni muammosidan chiqib urgandan keyin, tuman hokimiga, viloyatga, respublikaga rahbariyatga chiqib urgandan keyin, haqiqatan adolat uchun, xalqni himoya qilgani uchun hozirgi rahbarlarni ayrimi hazm qila olmaydi, yoqtirmaydi. Bular tinchgina oyligini olib, muammolardan qochib, xalq ichiga kirmay mana shu qochib yuraveradigan mulozimlar ham bor. Buni endi aytadigan payt keldi. Buni prezidentimiz ham bilib turibdi. Oyog'i uzilgan.
Yo, hamma bilib turibdi. Hamma bilib turibdi.
Xalq kimidiganlarni o'zi ishdan oladigan payt keldi.
Yo, qarang, mana kecha yarashtirdim dediz, ha? Yarashtirib qo'y dedi dediz. Yarashtirdim dedizmi? Dedizmi, demadizmi?
Men katta bo'lib Jahongir, qattadir siz xatolik qilgan bo'lsangiz, qattadir Zoir Torish aroq qilgan bo'lsa, ikki o'lik kelishib olinglar deb borsam hokimiyatga qirg'izishmayapti.
Ha.
Men doim kirib borardim, telefon qilardim, Zoir Torish qolardilar. Kenga boring dedilar deb Piskentda Zoir Torishdan prezident maslahatchisi ushlatdi dedi. Men Piskentga krakasta tashlagan joyiga bordim, Zoir Torish ham yo'q, prezident maslahatchisi ham yo'q. Qaytib ovora bo'lib qaytib keldim.
Demak, siz hokim bilan Jahongir To'laganovni yarashtirmoqchi ekansiz, demak aniq bilasiz ekanda gap hokimga borib taqalishini.
Albatta, tuman hokimi, viloyat hokimi buyrug'isiz prokuratura ham, ichki ishlar ham anaqalar bunaqa qilmaydi. Hozir tekshirib chiqsa, hozir hech qanaqa jinoyati yo'q buni. Odam o'ldirmagan, qizni zo'rlab qo'ymagan, o'g'irlik qilmagan. Abu buni kelib svetofor o'rnatib, xalq uchun svetofor o'rnatish kerak, shu avariya bo'lyapti, odamni o'lyapti deb tumanga aytgan. Deputatki zapros kirgizgan, mana mana qanaqa qilib menga o'xshab. Bo'lmagandan keyin biz ijtimoiy tarmoqqa chiqishga majbur bo'lamiz. Bu piar uchun emas.
Tushundim, tamam.
Eshitmagan uchun.
Umid qilamanki
bugungi deputatki zapros.
Olimjon, men ham gapiray-a. Umid qilamanki bugungi ola ta'sir suhbatimizdan tomoshabin bir narsalarni tushunib oldi. Navbatdagi savolim juda oddiy, juda qisqa savol. Deputat kim degan savol. Bu savolga javob berishingizdan oldin 17-yilga qaytmoqchiman. O'sha yilning martida, ya'ni roppa-rosa 7 yil muqaddam Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman sudi sizni 3 yil u 1 oyga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Siz jinoyat kodeksining firibgarlik, tuhmat va soxta ko'rsatma berish moddalari bo'yicha aybdor deb topilgansiz. Qamoqda 9 oy o'tirdingiz va 17-yilning dekabrida apellyatsiya sudi hukmi bilan oqlandingiz.
Oqlandim.
To'g'ri esladimmi?
To'ppa-to'g'ri.
Xo'p, bo'ldi. O'shanda sud Olim Sulaymonov qamoqda 9 oy aybsiz o'tirdi degan xulosa chiqarganmi, chiqarmaganmi?
Chiqargan, moddiy va ma'naviy zararlar undirib berildi, hozir yana undirib berilyapti. Nimagaki ona bo'ldi, qizim qaytib keldi, oilam paraganda bo'lib keldi. Mani shanim, qadrim bir tomonlama tiqqandan keyin men hech narsani dagazot qilmadim. Chiqib dagazat qildim, albatta prezidentimiz to'g'ri boryotgan siyosati tufayli. Prezidentimiz shaxsan aralashgandan keyin Oliy sud raisi Baxtiyor Islomov o'sha adolatli qaror, Muslimov qaror chiqargandan keyin oqlandim.
Oqlandingiz.
Demak, zararlar hozir Oliy sudda undirilyapti.
Tovon puli endi undirilyapti hanuz, ha?
Albatta.
Xo'p. Necha foizni olib oldingiz?
O'sha anaqadan men onam o'lib ketganim magazindagi mahsulotlarim, ishlab chiqargan mahsulotlarim, o'sha 2 million dollarga Rossiyaga eksport qilganlarim hammasiga 200 milliongina berishdi. 200 million mana 203 millionim to'rilyapti oqlanganimcha.
Xo'p, tushundim.
Men ungacha kreditga oldim. Necha foizlarga tushib, mashinada bo'ldim-da 200 milliongina berdi. Bu kam qarqatda shanim qadrim uchun, boshqa uchun. Endi apellyatsiya tartibida qabul qilishdi mana hozir. Albatta prezidentga ham rahmat. Oliy sud raislariga shaxsan Muslimovga ming rahmat. Hech kimga pachinatsiya qilmay, hech kimga qilmay adolatli qaror chiqarib berdi. Otalariga rahmat. Avvalambor prezident siyosatiga rahmat.
Xo'p.
Qibray hech qachon unutmayman.
Qibray tuman deputatligiga qachon saylandingiz?
19-yildan keyin 19-yil saylandim.
19-yil. Mana endi qisqa ayting, deputat kim?
Deputat xalq uchun qarorlarni chiqaradigan, xalqni himoya qiladigan, xalqqa dardi bilan yurib, xalqqa tinchligi uchun odamlar o'sha notori hokimga, notori boshqaga tushib qolmasligi uchun xalqni rozi qilsa, mahalla-mahalla, tuman-tuman o'shalarni yo'lini qilsa, kanalizatsiyasini qilsa, ijro yaratsa, o'sha Rossiya, Qozog'istonga borib kelmay, mana shu o'zimiz ijro yaratsak, byurokratizm yo'q bo'lsa, har tushgan mana tushgan arizalarni biz sessiyada qo'yib chiqaramiz.
Tushundim. Rahmat sizga Olimjon. Xalq deputatlari Qibray tuman kengashi deputati Olimjon Sulaymonov bilan gaplashdim. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishuncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni
senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Jiguli, kom, kom, Jiguli. 80-yillar romantikasi hindcha ritm va Jiguli. O'zbek xonandasi Ozoda Nursaidovaning ko'p Jiguli qo'shig'i qisqa vaqt ichida nafaqat O'zbekiston balki dunyo trendiga chiqdi. Jiguli, kom, kom, Jiguli. YouTube kanalda bu qo'shiq klipi 3 haftada salkam 70 milliondan ortiq odam tomonidan tomosha qilindi. Ko'k Jiguli klipi bir muddat YouTube Music Global Charts reytingida 2-chi o'ringa ham chiqib oldi. Bunaqasi O'zbekiston tarixida birinchi marta bo'layotgani haqida Ozoda Nursaidova o'zining Instagram kanalida e'lon qildi.
Men to'g'risi juda xursandman va sizlarga minnatdorchilik ichish uchun mana shu videoni qilyapman. Ko'k Jiguli klipimiz 2-chi o'rindan dunyo reytingida 2-chi o'rindan 1-chi o'ringa chiqdi kecha. O'zi Rossiyani top 100 taligida 1-chi o'rinda turibdi haligacha. Lyuksemburg 100 taligida u ham dunyo reytingi 1-chi o'rinda va 7 martdan dunyo reytingi kunligida 1-chi o'rin olib kelyapti. Mana hozir oylik reytingda 1-chi o'ringa chiqdi. Qo'llab tursanglar, men o'ylaymanki hali uzoq turadi. Menga YouTube'dan ham xat keldiki, bu O'rta Osiyoda 1-chi marta bo'lishi bu rekordni esingida ham ancha bo'lgan ekan, bu narsa kuzatilmaganiga. Xullas, bu hammasi sizlarning yutug'ingizlar. Sizlarga minnatdorchilik bildirish uchun shu videoni qilyapman. Kattakon rahmat.
Tarmoqda Ozodani ko'k Jiguli klipiga taqlid qilishlar ham ko'paydi. Jiguli, kom kok Jiguli, eslatadi sevgimizni eh Jiguli, xoshni guli, xoshni guli, qizg'onardim meni sendan o'shal Jiguli, kok Jiguli, kom kok Jiguli, eslatadi rasxotlarni eh Jiguli, pishdi dili, pishdi dili, bayram kuni qiynamagan guli, guli, vay vay. Klip O'zbekistonga qo'shni davlatlarda ham ommalashdi. Qozog'istonda ko'k Jiguli ashulasini qozoqcha aytib chiqqanlar ham bo'ldi.
Qo'shiq oddiy yengil qo'shiq, xalqimiz aytganingi oddiy yengil so'zli qo'shiqlar ko'proq yoqadi. Hit bo'lib turibdi, lekin buni umri qisqa bo'ladi uning qo'shiqlarini.
Ozodaning ko'k Jiguli ashulasi YouTube'da 71 million martadan ortiq ko'rilganligini o'zi ham bu katta fenomen hisoblanadi. O'rganilishi kerak bo'lgan, tahlil qilinishi kerak bo'lgan bir fenomen hisoblanadi. 3 haftaning ichida bu YouTube'ni o'zida ham hatto dunyo miqyosida eng ko'p ko'rilgan kliplardan birinchi o'rinda turibdi. Demak, buni nimasi odamlarni jalb qilyapti? Qo'shiq ijrosimi yo qo'shiq turimi? Yo, bu oddiy qo'shiq, oddiy bir uslubda ijro etilgan, hech qanaqa narsasi yo'q. Lekin bu nostalgik vaziyatni beradigan ssenariy asosida yaratilgan. Shuning uchun men bu klipni birinchi muvaffaqiyati ssenariyda deb o'ylayman. Mana shu ssenariyni yozgan odam, ana shu odamlarni hozir nimalar qiziqtirayotganini, qaysi davrlarni qo'msayotganini ekranga, ana shu klip orqali tashishga juda katta yordam bergan. Mana shu 80-yillardagi muhit ko'rsatilgan ekranda, eski sovet davridagi muhit. Bu yerda nima muhim bo'lgan? Ana shu Jiguli birinchi navbatda juda ham tansiq bo'lgan, bu hamma ham olavera olmagan, hozirgi o'xshab hamma yon mashina bosib ketgan paytlar emas edi u paytlar. U Jigulisi bor odamlar boy badavlat oila hisoblanardi. Aslida olib qaraydigan bo'lsangiz, bu klip faqat yosh kattalar bilgan narsalarga murojaat qilayotgandek ko'rinadi, lekin yoshlarni ham ajoyib tarzda bu klipni yaxshi ko'rib qolishi bu albatta o'rganishi kerak bo'lgan hodisa. Yana aytaman, musiqa va klip oddiygina narsa, lekin ana shu ssenariy, ya'ni nostalgik vaziyatni ko'rsatishi bu juda ham mana shu klipni muvaffaqiyat qozonishiga sabab bo'lgan deb hisoblayman. Bundan tashqari mana qo'shni respublikalarda ham tarqalibdi. Demak, buni nimani ko'rsatyapti? Bir tomondan bir narsa odamlarni xalqimizni hushyor bo'lishga chorlaydigan tomoni ham bor. Chunki haddan tashqari ana shu sovet davrini qo'msab, 2 tiyinga telefon qilsa bo'lardi, 5 tiyinga avtobusda yurardik, 19 tiyinga non olardik degan zamonlarni qo'msab, u paytlarda orolni quritganimiz, ekologik vaziyati rasvo bo'lganligi, odamlar kasal bo'lib tug'ilganligi odamlarning esidan chiqib qoladi. Mana shu narsalarga hushyor bo'lib, tarozini ikki pallasini qo'yib turib, yana ehtiyot ham bo'lish kerak deb o'ylayman. Haddan tashqari nostalgiyaga berilib ketmaslik kerak, erkinlik, mustaqillikni qadrga ham yetish kerak.
O'zbekistonda uzoq yil taxtda bo'lgan xonanda Ozoda Nursaidova 4 yil avval prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan kechirilish ortidan unga sahna eshiklari qayta ochildi. Bugun u Mirziyoyevning targ'ibotchisiga aylangan. Ozoda Nursaidova inson qadri uchun qo'shig'i amaldagi prezidentning saylov oldi kampaniyasi norasmiy gimniga aylangandi. Ozodaning taxtdagi o'rni ko'p bo'sh turmadi. 2019 yilda O'zbekkonsert taniqli xonanda Jahongir Otajonovni ma'naviy qadriyatlarga mutlaqo yot bo'lgan nomutanosib xarakterlar uchun litsenziyadan mahrum qildi. Prezident saylovida o'z nomzodini ilgari surajagini e'lon qilgan va Mirziyoyevni ochiqcha tanqid qilgan Otajonov bir qancha qo'shig'i trendga chiqqan esa-da, konsert o'tkazishi hozir ham unga taqiqlab qo'yilgan. Ozoda Nursaidova 2003 yildan buyon prezident Islom Karimov o'limigacha taxtda bo'lgan. Uning Xorazmdagi to'y mashmashasi ortidan taxtga uchragani aytiladi. O'sha yillari Nursaidova boshqa bir o'zbekistonlik taniqli ashulachi Yulduz Usmonova bilan bahsga kirishib, unga javob qo'shig'ini aytgandi.
Xalqdan buyuk ustoz yo'q. U bilmasang kim bilar? Xalqdan buyuk ustoz yo'q. U bilmasang kim bilar, o'zi chilovlab qo'yar, haddidan sal oshganni, o'zi chilovlab qo'yar ey, haddidan sal oshganni. Bu san'atda shoh yo'q, to'g'rimi? Malika ham yo'q. Kim omadi kelsa sahna shuniki. Barakasi sochilgani, bag'ri keng toshgani.
Ozodaning bu qo'shig'i Yulduz Usmonovaning Toshkentni xorazmlik yosh chiroyli raqqosa qizlar bosib ketdi degan iddaosiga javob edi.
Toshkentga hamma har yerdan kelib mehnat qiladi, o'qiydi, ilm oladi, ta'lim oladi, markaz bo'lgani uchun san xorazmliksan, san qashqadaryoliksan, san andijonliksan deb millat ajratish yaxshi emas. Bunaqada biz demokratik davlat tuza olmaymiz. Biz demokratik davlat tuzishimiz kerak, biz kelajagi buyuk davlat tuzishimiz kerak. Agar biz jam bo'lmasak, davlat tuza olmaymiz, kelajagi buyuk davlat. O'shaning uchun men kelajagi buyuk O'zbekiston uchun jonim beraman.
Nursaidovaning o'zi esa Ozodlik bilan suhbatda katta sahna va televideniyada unga qo'yilgan taqiqni o'sha paytda bosh vazir lavozimida bo'lgan Shavkat Mirziyoyevni mas'ul deb bilishini aytgandi. U 2014 yilgi suhbatda O'zbekiston hukumatidagi Aksel Karimov mulozimlar tomonidan bosim ostiga olinayotgani hamda narkobiznes va diniy ekstremistik tashkilotlar bilan hamkorlik qilishga majburlanayotganini ham iddao qilgan. Ashulachi o'shanda Mirziyoyevni sudga berishga jiddiy asos va dalillar borligini ham aytgan.
Buni faktlari bor, chunki men Mirziyoyevni 2002 yildan beri yaxshi bilaman. Samarqandda hokim bo'lgan paytidan bilaman. Qanaqa hokimiyat ostiga kelganini hammasini bilaman. Demoqchimanki, men shunchaki quruq gapman. Men shaxsan Mirziyoyevni sudga bermoqchiman. Qanaqa hokimiyat tepasiga kelganini, qancha odamlarni quritganini, meni ham qanaqa hayotimga nimalar qilganini hammasini bilaman, ya'ni o'zimga tegishli tarafini. Boshqa taraflarini bilmayman. O'shaning uchun demoqchimanki, ochiq ayta olamanki, faktlarim yetarli darajada, buni nafaqat men, kerak maxsus xizmatlarim biladi menda faktim borligini. chunki o'sha paytda men ularga yozganimda hech kim ignor bo'lgan, hech kim shunisi demagan. Men haqimdan g'alati gaplarni tarqatishim kimlarga kerak bo'lgan, o'zingiz tushunayotgan bo'lsangiz kerak. Men bitta sababki, men ular, ya'ni Shavkat Mirziyoyevni komandasiga kirmaganim, ularni siyosatini olib bormaganim uchun bo'lyapti bu narsa. O'sha davrda bosh tortganim uchun bo'lyapti bu narsa.
Kechinchi yilda bosh tortgansiz.
U 2001 yilda. O'sha yildan boshlangan, sekin 2006 yilda nihoyasi bo'ldiki, men ularga, ya'ni ularni aytganini teskari ish qilganim uchun 2006 yilda Xorazm qo'shig'ini aytganim uchun bular batamom menga chek qo'ygan. Ya'ni
bu Shavkat Mirziyoyev komandasiga kirsangiz nima ishlar qilgan bo'lardingiz? Nimaga u komandaga kirishdan bosh tortdingiz?
Endi bu sekret. Hozir bu narsani ochiq ayta olmayman, chunki xavfsizligim bor, baribir qanaqadir to'g'richining.
Lekin siz sudga beraman deyapsiz-ku. Bundan ham chiqib
ketgan. Sudga beraman, albatta, asosim bor. Nima? U ham fuqaroman yo'qchilik.
Bu xavfsizligingizga daxldor masala emasmi bu?
Ya daxldor masala, lekin hammasini obyektiv ayta olmayman hozir, chunki doskonalni ayta olmayman, lekin
xo'p, Shavkat Mirziyoyevni gruppasidagi san'atkorlar tarkibiga kirmayapsiz. Unda qaysi san'atkorlar guruhidasiz siz?
Men o'zimga o'zimman.
Men konstitutsion yo'llar bilan saylangan prezidentni tan olaman deganda Ozoda Ozodlik bilan suhbatda bosh vazir Mirziyoyevdan sudga murojaat qilish qarori sabablarini izohlar ekan. Yillar o'tib Mirziyoyev O'zbekistonda prezident lavozimiga o'tirar ekan, Ozoda Nursaidova va undan kechirim so'raydi. O'zbekkonsert davlat muassasasi esa Ozoda Nursaidovani prezident Shavkat Mirziyoyev kechirganini ma'lum qiladi. Hali hamon yodimda qolgan deding yonimda. Seni jondan sevgandim. Eng gullagan onimda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Turkiya Markaziy Osiyolik faollar uchun xavfsiz emas. Tafsilotlar bilan Gulasal. Transmilliy repressiya yoki hukumatlarning muxolifat faoli ovozini o'chirish uchun xorijga qo'l uzatayotgani Markaziy Osiyo bo'yicha ishlovchi inson huquqlari tashkilotlari uchun tobora asosiy mavzuga aylanib bormoqda. Mintaqaning 3ta eng avtoritar davlati Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekistonning bu borada reytingi baland. Bu jarayonda butun dunyo bo'ylab hukumatlar, odatda nodemokratik hukumatlar ishtirok etadi. Ular qo'rqitadi, ekstraditsiya qiladi va ba'zan o'z dushmanlarini chet elda o'ldirishga intiladi. Taxminan 10 yil avval Turkiya mintaqa fuqarolari uchun sayohat cheklovlari yo'qligi va ekstraditsiya xavfi nisbatan past bo'lganligi sababli Markaziy Osiyo faollari uchun eng xavfsiz joylardan biri bo'lgan. Biroq ekspertlar so'nggi yillarda Turkiya rasmiylari tomonidan munosabat o'zgarganini qayd etishmoqda. So'nggi bir oyning o'zida Turkiyada yashovchi ikki tojik siyosiy faol issiz g'oyib bo'ldi. Bu hukumat tanqidchilari uzoq yillarga qamaladigan va qamoqda shafqatsiz muomalalar odatiy holga aylangani vatanlariga olib ketilgandan xavotir uyg'otdi. Tojikiston muxolifatining guruh 24 guruhi vakili Suhrob Zafar so'nggi 2 hafta davomida 23 fevraldan beri g'oyib bo'lgan hamkasbi Istanbulda muhojirlikda bo'lgan Nasimjon Sharifovni qidirmoqda, dedi Markaziy Osiyo bo'yicha inson huquqlari bo'yicha ekspert Stiv Svetlov. U muhojirlarni saqlash markazlariga borgan, Turkiya rasmiylariga so'rovlar yuborgan, ammo ulardan Sharifovning qayerdaligi haqida hech qanday ma'lumotga ega emasligi haqida xat olgan, dedi Svetlov X ijtimoiy tarmog'ida. Zafar Svetlovga ham yordam so'rab murojaat qilgan. Biroq 11 mart kuni tojik faollari 10 martdan beri Zafarning o'zi ham g'oyib bo'lgani haqida xavotir bildirishdi. Guruh 24 ma'lumotlariga ko'ra, Turkiyadagi 10 yillik faoliyati davomida Zafarga uni o'ldirish yoki o'g'irlab ketishlari haqida ogohlantiruvchi SMS-lar ko'rinishida muntazam tahdidlar bo'lgan. Shuningdek, u Turkiya hukumati tomonidan bir necha bor, ehtimol Tojikiston iltimosiga ko'ra hibsga olingan va keyinroq qo'yib yuborilgan. Tojikistonda guruh 24 avtoritar prezident Emomali Rahmon rejimiga qarshi mitinglarga chaqirgandan ko'p o'tmay, 2014 yil oktyabr oyida Oliy sud qaroriga ko'ra ekstremistik tashkilot deb topilgan edi. Bu qaror odatda rejimning hatto cheklangan darajadagi siyosiy muxolifatga ham toqati tugayotgan vaqtga to'g'ri keldi. Oradan bir yil o'tmay Oliy sud Tojikiston Islom Uyg'onish partiyasiga mo'tadil diniy muxolifat partiyasiga nisbatan ham xuddi shunday yorliqni ildi. keyin poytaxt Dushanbe yaqinidagi g'alayonni uyushtirganlikda aybdor deb topilgan ushbu partiyaning ko'plab yetakchi rahbarlari qamoqqa olindi. Albatta, 2015-yil guruh 24 asoschisi, tadbirkor Umarali Quvvatov Istanbulda otib o'ldirilgan edi. Bu shaharda yashovchi markaziy osiyolik dissidentlar uchun qandaydir burilish nuqtasidir. Qotillar javobgarlikka tortilgunga qadar mamlakatdan qochishga muvaffaq bo'lgan taqdirda ham muxolifat yetakchisining o'ldirilishida Turkiyaning bevosita qo'li bo'lishi dargumon. Quvvatovni kechki ovqatga aldab chaqirib, zaharlab, keyin ko'chada otib o'ldirgan asli tojikistonlik shaxs Turkiya sudi tomonidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Ammo so'nggi yillarda Turkiya hukumati Markaziy Osiyo hukumatlari bilan o'z tuprog'ida boshpana izlayotgan dissidentlar bo'yicha kelishishga ancha tayyor bo'ldi. Ehtimol, bu Anqara Markaziy Osiyodagi hamkorlardan shunday javob berishni kutayotgani uchundir. O'tgan oy Freedom House so'nggi 10 yillikdagi ma'lumotlarga asoslanib, Turkiya va Tojikistonni transmilliy qatag'onning eng mahsuldor vakillari qatoriga kiritdi. Qolgan 3 ta davlat Xitoy, Misr va Rossiyadir. Turkiya uchun burilish nuqtasi shubhasiz 2016-yilda Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on va hukumatga qarshi to'ntarishga urinish bo'ldi. O'shanda 250 ga yaqin odam halok bo'lgandi. Bu voqea Turkiya hukumatini AQShda istiqomat qiluvchi Fathulloh Gulen jamoatiga qarshi urush boshlanishiga sabab bo'ldi. Erdo'g'onning sobiq ittifoqchisi bo'lgan Gulenni Anqara davlat to'ntarishi uyushtirishda aybladi. Gulen esa bu ayblovlarni butunlay rad qildi. Turkiyada 10 minglab odam ishdan bo'shatildi, qamaldi. Gulenning aloqalari bo'lgan har qanday davlat bilan Anqara munosabatlari sovuqlashdi. Aslida bu to'ntarish urinishi bo'lishdan avval Markaziy Osiyoning ba'zi boshqa hukumatlari Gulenga aloqador muassasalarni yopishni boshlagan edi. Ammo Qozog'iston va Qirg'izistonda ularning ko'plab maktab va universitetlar o'z faoliyatini davom ettirdi. Erdo'g'onning 2018-yilda Bishkekka tashrifi chog'ida u Anqara Fathullohchi terror tashkiloti deb atagan tashkilotga bir necha bor ishora qilgan va o'sha paytdagi prezident So'ronbay Jeymbekovni gulenchilar tomonidan ag'darilish xavfi borligidan ochiq ogohlantirgan. Jeymbekov 2020-yilda Qirg'izistonning amaldagi prezidenti Sadir Japarovni qo'llab-quvvatlovchi kuchlar tomonidan ag'darildi. Qirg'izistondagi gulen ilhomlantirgan Sapat maktab tarmog'ining turkiyalik asoschisi Orxon Inandi 2021-yil iyunda Bishkekda turk agentlari tomonidan o'g'irlab ketildi. O'g'irlangan paytda Qirg'iziston pasportiga ham ega bo'lgan Inandi o'tgan yili Anqara sudi tomonidan qurolli terrorchi guruh tuzganlik aybi bilan 21 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Markaziy Osiyo davlatlari mustaqilligining dastlabki yillarida Turkiya muxolifat yetakchilari Muhammad Solih va Abdurahmon Po'latni ekstraditsiya qilishdan bosh tortib, mintaqaning eng yirik davlati O'zbekiston bilan munosabatlariga putur yetkazish xavfini oshirgandi. Bunga javoban O'zbekiston ikki davlat o'rtasida vizasiz rejimni to'xtatdi. Bu imtiyoz Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda Islom Karimov vafotidan keyin hokimiyat tepasiga kelgandan keyingina tiklandi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Hindistondagi afg'onlar yangi fuqarolik qonunidan norozi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 90-yillar boshida Usmon Alining oilasi fuqarolar urushi sabab Afg'onistondan Hindistonga ko'chib kelishga majbur bo'ladi. Ali va uning 5 ukasi Hindistonda ulg'aydi. Ular afg'on tilini bilmaydi. Ammo 30 yoshli Usmon Hindistondagi boshqa ko'plab afg'onlar singari vaqtinchalik viza bilan yashab kelmoqda. Ular qonuniy ishlash va hukumatdan yordam olish kabi huquqlarga ega emas. Afg'oniston, Pokiston va Bangladeshdan kelgan ko'plab muhojir yangi tahrirda qabul qilinayotgan fuqarolik to'g'risidagi qonundan umidlari katta edi. Ular fuqarolik olishni kutayotgan edi. Biroq 11 mart kuni Nyu-Dehli fuqarolik ilinjidagi muhojirlarni g'azablantirgan yangi qonunni qabul qildi. Unga ko'ra 2014-yil 31 dekabrgacha Hindistonga ko'chib o'tgan musulmon bo'lmagan osetliklar, hindular, sikhlar va buddistlargina fuqarolik uchun ariza topshirishlari mumkinligi belgilandi. O'z mamlakatimda o'zimni muhojirdek his qilyapman. Hindistondagi barcha fuqarolar ega bo'lgan huquqlardan foydalana olmayman. Bu Hindistonda dunyoviylik uchun qora kun, deydi Usmon Ali. Fuqarolik to'g'risidagi qonunga kiritilayotgan o'zgartirishlar Hindistonda noroziliklarni keltirib chiqardi va keng tanqidlarga sabab bo'ldi. Inson huquqlari tashkilotlari qonun musulmonlarni kamsitishi hamda mamlakat konstitutsiyasiga mos emasligini aytmoqda. Afg'onistonlik yana bir muhojir Farhod 15 yildan beri Hindistonda yashaydi. Har yili u vizasini yangilashga majbur, u xorijga chiqish huquqidan ham mahrum. Hatto Hindiston ichida sayohat qilish ham qiyin deydi u. Biz juda ko'p harakat qildik, lekin bizni yillar davomida fuqarolikdan mahrum qilib kelishdi. Deydi Farhod. Afg'onlar Hindiston pasportisiz bankda hisob raqam ocha olmaydi, qonuniy ishlay olmaydi. Bu ularning qashshoqlikda yashashga mahkum etmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.